Tashuma fulin sanaga jarhen bio san oromo nail sa tira jaka sujirtan kopi nam jaka sujirtan tu nene taj amsa sodomati lo tabaji tokot barukum la mafid damat kopi guia bokon nala manit wanyo sanu jan nak tokur debene tine sanitem muriada ansora sorang kala kesi.
Dia tak kisah kulcin segoden guji bahagia rete, orang ini dah hati terasa jero polisi orang Romia kuda hilang fite. Orang ini makau boti lor hone ni, orang mautum mara kisah jiraja dah kulcin se. Orang lepas ammu kisah tu iu gar analega muji goden guji bahate, orang lepas hamil amane tiene, mautum man nam negara kisah jira, nam negara bertukurah hidup jira, orang hidung gar galchane jira nita desa ni jeda, gar muda utit nuerke.
Kebawa Romiat, wal orang sumnote dah tota maka orang abli summa orang monsucu aniti mautum majidutti, amma itu fajira. Wajar di mana gengnya gujiba abiwe pakai begitu, ira thoni kung gujiba anak goro dolar magala bulpul jera mutti. Lukas misensa ta polisi orang meyer reti berani polis thoni kura lama jefa manijeru. Abu alderugo itiga fatama wajar di mana gengnya gurine cahati.
Orang nyama abah usahane umat takut itu sendiri. Hanya lukas ta nayun tapi marah ke mana? Jolle kopi entar le, jolle rusa umat ta. Jadi lo umat ta kenyang jera nu reti lukas ta berani nika ada sejauh rendera jolle. Polisi nanti nama kita ni lama Malaysia toko Malaysia umat kan. Kalau mau kunci macam ane, kalau cakap ini umat ane rawat saya orang jiran tu, dia awak punya kongsi obat kumahun jatuh balah ada nak jauhkan rawat cakiru.
Bolden tayang kung kemudah di Torbandar berkesa tahu dah balai niipsani warid oka te polis garut oka sekolah mas anlegam mojji guji bahkesa ti jiratu teram balai duge isai jirah aje cundub batu.
Saat itu jiran ini kami tidak tahu nama saya kala uti saya kala itu saya kira saya kira ni kan.
Itana mulca gurina gujibaha mali cedikas wal waransi munotale menjid dutita akka jiru ifomsan.
Gara motum mali atau gara kama misate posun jirtanan de lubbu du ninjira. Kamo ti eskisa arkiten natani waran kisat kiskabamani harka motum majiran ka motum mali inji kenasu jirule ninjirani. Namni akko nagenna kunaka amma tu valmi jirsa turhanaka. Ini jani tani objekta jalan leh namu si tuan no si raja jalan leh nung jalan ni.
Abang licha, negenya nana kan apa kat Davis Hope motuman, umna rakyat sabiya fimi siswa ta polisi orang mea so nambu basi tar kampi furat ajarah, karena si tipu fajaru. Buat kum sahutu, nana gujiti warna makawaran abis semua orang muncul itana jijatau iman. Wal waran si umna sanggar gisani fi umna motu majidut guji bakai dutiga gifa majiras jiran. Kabul bulit muda tega fatamani tar kampi sana polis itu orang mea rati furat cu. Merkani sani juru.
Kita buat bah, na bumi edallo, janda bulbul, magala bulbul rapi. Tercam si alen lah buratene, lalu koronel lah bijirra, nama sudu maraji se, nama shenirra boji, boji na gamati tar katene jira. Atasnya tercam si alen gara-gara jadi kemajira tu. Gubernale kan sesatii, berkota jadi jadi kemajira.
Buah kumsan, gamida tozara, nama mila megafata manituran. Madomali, nama nurradu hinjuru jadi bisan. Terkampi pura negeran kerana negara bulbulit kerana jefaman polis atau orang meyati ilmuan orang mau terkampi kesihatan yang bulbuli sani kedua orang akan tiba tu mal tu seni teragama jadi gak fadenture.
Bila semangat kita tu kau mau betapilan noni nanti karena tu nama terkampi atau tempat dan mendura negara. Ni bersihna, ikinna. Anakku, ini pura tin tate, orang pura ni denda mungkin cuti. Karena aku luar tu dah, nasi kata bahati si berbada jirati. Kapan kau luar tin si berbada jirawan, tapi bi over rakulah cun jirka makai.
Lelih orang ini tiap usaha jirufi. Umnaga kebetul, toto mautum majid dukunega, amma gan nala mabdi majra. Jiratun ni anu garu, lelih kun formata debe bahagelan udah wajar. Manani sani ni kudan, mutuman kesuma jiratu ta anu tiga moji kujiba akan kes jiratan, nama naga ayu atau ijisha kitin walilalu frakkan ne jadu. Adetum medan bala jiratu magara negel leti. Ilmi sani, adetum men jadarbe, warre dati socho ukan awalin, ida tak abdu ujicun, polis honne kesani danime. Hati tu leka umri ni sani gan nejata makun, amma, murti male, hida atira kata jiru jadat. Ilmi sani, sakali Amerika virubatu.
Mar murti dia curi cawani unga wan awani nu perbuat sedoshani itu sujud. Ida jirt, mana jirt? Tambal leh fulle di kahwin deh berani. Dan fulafuri jayu, kajen polisi jira, mana ida ana libani jira, kamagara lama jira, kamagara jumre cemagara, mana berunsa beda, kintu dua macam jirt. Bukumu jitu awak sendu kujele sedar jahani ingesanu sedar ingesan. Abu cakar na alat tiru hawa. Rohan ke seni tora minta sih malay sahulen seni sensori juga ni minta sih budak garu jek.
Jiraatan gujii ba'aanaa gooroo doolaa kaanillee dhiyeenya kana ammas nami hedduun hidhamaa jiraachuu eeru. Jiraataa dhumte kun yoo dubbatan humnoonni mootummaasii namoota nagaa ajjeesaa jiru jedhu.
Yaata yoo siim namoonni gammaatti ajjeesaman nam soddomaa olii amma guyyaatti sadiin dur jaarsuwaaf jaddeessa koonyoo jedhama bamaatii huqanii oliiti. Otonni magaal bulbulirraa garman obboleessisaa ichinni jiru taana gumeeddalloo jala adonni deemaa jiru. Haa guyyaa guddaa rasaasaa rukutanii jeesanii bolhees argatanii bira deemanii boriyyaa maatiin barbaadiree fargate qaallichi qumbii jaarsidham jaarsi guddaa komaandar milishaa nagamalaal nagellee boranaa dandii duwwaa sadii heella irratti isaa makiina kontorbaandii kontorbaandistoota waliin qaamni mootummaa hooggantoonni kaabinee ijaaramanii halkan dhufanii poolisiin ijjeesisanii jechuudha shubbutii rukutanii. Haaniin immoo magaa baadiyyaa keessatti namoonni baay'ee nanammaa fi maka isaanii harkaan qabnu baay'een guyyaa guyyaan ni du'u ni rukutamu uummatii roorroo hagan hin jedhamne jira.
Jiraataan kun dabalanii yoo dubbatan humna gabaabsiftoota mootummaa kun sochii warra hidhatu to'anna waan jedhuun namni ba'ee galuun rakkisaa akka ta'e dubbatu. Komii hidhaa fi ajjechaa jiraattonni mootummaa irratti dhiyeeffatan itti aanaan bulchaa bulchiinsa gujii bahaa maallicha dhiqqaa gaafatamanii namni seera malee hidhame hin jiru jechuun haalan waa'ee warra ajjeefamanii immoo qorataa jirraa jedhu.
Qaamicha qumbii kan jedhamu inni milishaa kenna. Milishaa qabnullee keessa milishaa adda duree yeroo garaagaraa badhaafamas ture nama kabaji guddaa mootummaan isaaf qabu. Mootummaan nama kan duusaatiin gadda malee ofii dabartee milishaa adda duree qabu ofirraa ni jeesu. Shakkiin jiru ammoo qaallichi qumbii qaamni ajjeese qaama kontorbaandii daldaluudha. Kanaaf inni kun qulqullaa'aa jiran namooti hidhamanii dhimma kanaaf to'annoo seera jala jiranillee ni jirani. Waati jaldeessaa kan jedhamu waati jaarsi biyyaati jiraata ganda bulbuliiti waata ammoo mootummaa hin ijjeefne waatallee qaamni shakkiin kenna qaamu midhatee boson jira kana jiddeessee mootummaaf uummata waliin buusuu fi mootummaan tarkaanfii sanarra fudhata jira jedhee. Uummataaf mootummaa walitti buusuuf waan isaan farfallii hojjetan malee mootummaan hin ijjeefne garuu agammaa seenaatu ijjeese hin beekamne qorataati jirra hangaruu namni to'annoo jala ol ofiisisaa waan yaadatu hin qabu.
Waraanni jiraattota gara dhowwe kun yoomnumaa waan jedhuu fi warri wal lolu kun lameenuu deebiin qabu. Warri hidhatee bosona jiru mootummaa kanarraa amantaa hin qabnu kanaaf gidduu keenya nama keenya waliin marenna jennaan didee jedhu. Mootummaan ammoo nagaan galaa jennaan waamicha na didan jedhee komata. Obbo Waaqumsaa fi Obbo Maallichis akkasuma dubbatu.
Waraana bilisummaa Oromootii ol nami araara jaalatu hin jiru. Araarri garee maafiyaa fi ilmaan habashaatiin hoogganamu kun araara dhugaatii nuti araara fakkeessiidha. Yoo araara dhugaa ta'u ta'e dhugumaan araara qaama sadaffaa hin maachiseeni inni fudhannaa ni deeggarrata araara qaama akkasii.
Gaarummaadhaan yeroo baay'ee tureenne dadhabne abbaa gadaa tirkini abbaan gadaa boorana abbaan gadaa gujii dubbisee ijoollota hara nagaa hin gala jedhee kadhatee dadhabe gama dandeenyu hundaa waan dandeenyu booneeti jirra haa ta'uuti malee qaami kun bosona galee. Hara nagaatiin qabsaa'uu fi eeyyamamaa miti. Kanaaf amma kallachuun isaaniis deemne dadhabne amma tarkaanfumaanii qulqulleessuudhaan alatti. Ani falli bira waan jiru natti fakkaate.
Garee warra kana lamaan gidduutti araara buusuuf hundaa'e abbaa gadaa goobana olaan durfamu ammas warra kana araarsuuf tu carraaqu araarri kun dhibee koronaan adda citu VOA'n gabaasuun isaa ni yaadatama. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Vaayirasii koronaa Itoophiyaa irraa nama hedduu irratti arguu jira. Dhukkuba kun Finfinnee keessatti akka malee dabalaa deemuu jira. Shifeerotii makiinaa fayyisa biyyoota ollaa adda addaa danda'anillee warra dhukkuba kan guddoo irratti argan keessaa tokko jedha. Ministeera fayyaa keessaa Dr. Tagenee Raggaasaa Saayidaamtoon dubbisa.
Hanga ammaatti biyyattiitti lammiileen vaayirasii koronaatiin qabaman keessaa harki caalu jiraattota magaalaa Finfinneeti. Bulchiinsa magaalaa Finfinnee kutaalee bulchiinsa garaagaraa keessatti lakkoofsi namoota COVID-19 qabamanii dachaadhaan ariitiin dabalaa jiraachuu yaaddessaadhaa jiran Dr. Taganee Raggaasaa Daayireektar Kominikeeshinii Ministeera Fayyaa Itoophiyaa.
Lakkoofsi namoota koronaa vaayirasiitiin qabaman yeroo yerootti dabalaa dhufee jira. Keessumaa torban lama asitti. Haala baay'ee nama yaaddessuun dabalaa dhufee jira. Kanaaf sababni isaa inni guddaan inni jalqabaa yaa'u Finfinneen akkuma beeknu saaxilamtuudha dhukkuba kanaafi. Kallattii adda addaatiin naannolee jiran hunda keessaa magaalaa Finfinnee faana wal quunnamtii kan qabani. Biyya alaa faana biyyoota Afrikaa faana akkasumas ollaa biyyoota ollaa wajjiniin kallattiidhaan jalqaba wal quunnamtii qabaachuu ni dandeesse. Karaa biraatiin garuu inni guddaan maalimmoo of dagannaadha. Kutaa magaalaa lamarratti haala ammatti mul'atu kun namoonni bakkatti baay'atan kutaa magaalaa Addis Katamaa jedhamu kanaa fi hidhata. Irratti yoo ilaalle baay'ee rakkoo akka rakkoo guddaatti kan ilaalle fi iddoon tasamsa inni namoonni baay'een irratti argamus iddoo kana lamaanu. Kun maal argisiisaa namni of dagachuu walirraa of fageenya eeggachuu dadhabuu sababii gabaatiin isaa ta'u sababii adda addaatiin iddoo baay'ee namni itti walitti baay'atu. Wantoottiin sana keessa dhufa. Kun sababa guddaa dagannaadha jenneeti kan laallu. Dagannaan rakkoo kanaaf nu saaxilaa jira.
Tatamsa'iin weerara vaayirasii kanaa Finfinnee qofaatti kan dhaabbatu osoo hin taane magaalota dhiyeenyaa fi fageenya irra jiraniif yaaddessaadha. Kanaaf hawaasni of eeggannoo cimaa taasisuu qaba jechuun ibsaniiru Dr. Saganeen.
Amma fakkeenyaaf namoonni baay'inni gidduu kana keessuma guyyaa sadan kana namoonni qabaman vaayirasii kanaan jedhamanii warreen tuttuqqii hin qabnee fi akkasumas seenaa imalaa hin qabne fayyada. Ka'umsi dhibee kana maal jettanii qorattaniitti warreen tuttuqqiidhaan ala jiranii fi seenaa imalaatiin ala jiran kana?
Tuttuqqii seenaa imalaa hin qabne dabalaa dhufee jira. Keessumaa Finfinnee kanarratti iddoo tokko tokkotti wanni irra deebinee qulqulleessaa jiru jira. Fakkeenyaaf gabaasni jalqabaa tuttuqqii hin qabanii walqunnamtii akkasumas imala jalaan qaban kan jedhee barreeffame jira. Akka tokko tokkotti namni akkuma beektu nagannaan hin jiraniin isaan akka walqunname sadarkaa dhaqee magaala kamatti dhaqee tajaajila yaaladhaaf hospitaala kamatti bade dhaqachuu ni mul'ata. Kanaaf akkaataa pirootokolii namoota tuttuqaa qaban. Sababiin isaa maal ta'uu danda'a karaa jedhamuun yaadamee xiinta lamaa kan qulqullaa ni jira. Isa bifuma sanaan qulqulleeffame walqun isaa yeroo yerootti bahaa jira. Haa ta'u garuu akka hundaatti immoo ilaalle amma namoonni tuttuqqii hin qabne namoonni imala biyya alaa hin qabne bal'achaa dhufee jira. Kanaaf sababa guddaadha jennee kan dhamannuu fi kan irratti hojjetamuu qabu dagachuudha. Of dagachuu lubbuu ofiitii fi iddoo kennuu dhabuu. Namaaf yaaduu dadhabuu, maatiif yaaduu dadhabuu, biyyaaf yaaduu dadhabuun kun rakkoo guddaadha. Akka jirti kan mul'atu waan ta'eef guddaan dagannaadha.
Hawaasni marti weerarri tatamseena vaayirasichaa sodaachisaa waan ta'eef of eeggannoo cimsuun harka saamunaadhaan dafanii dhiqachuu fageenya eeggatanii socho'uu afaaniif funyaan haguuggatanii deemuun dirqamaa kan jedhan Dr. Saganeen bakkeewwan tatamseena vaayirasichaatiif saaxilamoodha jedhaman bakka tajaajila geejjibaa fi bakkee gabaatti of eeggannoon akka jiraatuuf hojiin seera kabachiisuu qaamolee dhimmi ilaallatu ni taasifamaa jiraniiru. Konkolaachistoota daangaa cehuudhaan tajaajila geejjibaa kennan ilaalchisuudhaan akka ibsanitti Dr. Saganeen hojiileen daangaa irratti hojjetaman akkuma jiranitti ta'ee dagannaan konkolaachistoota biratti haalaan mul'ata jechuun ibsaniiru.
Eeggannoowwan gochuu qaban fakkeenyaaf isaan akkasii kun amma dursi kennamee fi wantoota ittiin ofirraa ittisan kan akka maaskii godhachuun kun dirqama ta'utu irra jiraata. Qulqullina eeguun dirqama. Iddoo barbaachisaa ta'etti immoo waanti argaas qabachuun irra jiraata. Mootota akkasii kanarratti ilaalcha jijjiiramaa fiduu dadhabuu fi eeggannoo gochuu dadhabuun ammas akka rakkootti jenneeti kan laallu waan ta'eef naannaa sanatti ammas hojii bal'aa hojjechuu qabna.
Gama biraatiin tatamsa'ina COVID-19 ittisuudhaaf kan hojjetu koreen ministeerota haala qabatamaa biyyattii keessatti mul'achaa jiru irratti xiyyeeffannoon kenname hojjetamuu murteessaa ta'uu mari'achuu isaanii ministeerri nageenyaa Adde Mufriyaat Kamiil ibsaniiru. Lammiileen hanga yoonaatti dhibee kanaan qabaman keessaa harki 70 kan ta'an jiraattota magaalaa Finfinnee ta'uu ibsuudhaan Adde Mufriyaat kutaalee bulchiinsa Addis Katamaa, Araadaa fi Lidataatti akka magaalattiitti vaayirasii kanaan namoonni qabaman hedduu ta'us ibsaniiru. Kanaafis of eeggannoon akka godhamuuf hubachiisuun tarkaanfiin barbaachisaa ta'es akka fudhatamuuf koreen kun waliigaleeras jechuudhaan ibsanii jiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerra.
Vaayirasiin koronaa kun nama hedduu yaaddessetiin dhukkuba mataatti buuse. Namni hagi tokko falaayyuu intarneetiirra barbaadachuu jira. Diyaanaa Misheeliitti dhutannoo erga jaalannee nutti.
Weerarri dhukkuba COVID-19 namni dhukkubsate akka durii doktora ofii bira dhaquudhaan gorsa yookaan wal'aansa argachuu kan dhorke yoo ta'u kanneen haala uumame kanaan hojii dhaabuudhaan akkasumas waan adda addaan yookaan sodaan mudate gama marsariitiin akka gargaarsa argatan dirqisiisee jira. Winnie Wong waa'ee kanaa yeroo dubbattu.
I think like 30 of us and the head of the agency let everybody go.
Ana dabalate gara namoota soddoma akka ta'an karaa gama Zoom jedhamuun akka wal geenyu gatee booda hoogganaan dhaabbata keenyaa waajirri kun waan cufameef jecha hundi keessan deemaa nuun jedhe hojiirraa ari'amnee jechuudha. Kun egaa waan akkaan sammuu namaa dararu ta'e hojiin hin jiru taanaan attam ta'uu jette. Jaakob Maak immoo magaalaa Minneapolis keessatti itti aana bulchaa waajira tokko ta'uun hojjeta.
I was kind of like, I think I might need to see someone based on my anxiety level.
Sadarkaa sodaa fi yaaddoon naqabate ogeessa wal'aansa fayyaa bira dhaquun akka narra jiru na hubachiise. Akka koo durii of to'achuun dadhabe humna koo ol natti ta'ee jedhe. Ga'eessota United States keessa jiraatan kanneen walakkaa ta'an yaaddoo fi muddamiinsa keessa ka jiran ta'uun gabaafamee jira. Sababiinsaas waa'een weerara vaayirasii koronaa kun fayyaa sammuu isaanii irratti dhiibbaa godhee jira jedha. Qorannaan dhiyeenya kan dhaabbata Kaiser Family Foundation jedhamuun gaggeeffame. Jaarmiyaa kana keessatti ogeettii wal'aansa dhukkuba sammuu ka ta'an Kaaraa Shimitt akka jedhaniif.
Social isolation, loneliness, all of that is deeply connected to poor mental health outcomes. And the hardest hit are going to be folks like older people.
Hawaasarraa adda ba'uu qofaa ta'uu kun hundumtuu fayyaa sammuu miidha. Kun keessumaa ga'eessota qobaa jiraatan irratti ijoolleef dargaggoota akkasumas weerara koronaa kana kallattiin kanneen dura dhaabbataa jiran ogeessota fayyaas ni miidhaa jedhaniiru. Kanaaf namoonni wal'aansa sammuu barbaadan lakkoofsi isaanii dabalaa yeroo adeemu hojjetoonni tajaajila eegumsa fayyaa gama viidiyoo fi teeknoolojii ammayyaa adda addaa gargaaramuun dhukkubsataa waliin wal ilaalaa kompiitara, taabileetii, bilbiloota ismaartfoon jedhamanii irratti gargaaruuf hojjetaa jiru jedhan Shimitt.
We've switched almost everything to telehealth and
waan silaa dhukkubsataa waliin qaamaawwan wal arginee qorataa turre hundasaa gama viidiyoo fi kanneen biroon dhukkubsataa gargaaraa jirra. Garuu nutti heddummaata. Waa'ee akkasii irratti kan hojjettu Julie Cutely akka jettutti ijoolleen yaadda'uuf sodaarraa kan ka'e dhukkubsatan mala warra ga'eessotaa kanaan gargaaramne ilaalaa jirraa wal'aanuuf jedhu.
Connection is what makes us human and it's what creates our lives.
Walii keenya gidduu walitti hidhatu yookaan quunnamtii qabaachuun keenya dhala namaa ta'uu keenya agarsiisa. Kunis hedduu gargaara. Jireenya gaggeessuuf nu gargaara. Kun jireenya keenya kan manaan alattis hojiirra ooluu qaba jedhan. Hiriyootaa fi hawaas akkasumas manneen barnootaaf lafa hojii firoottan keenya gidduuttis hariiroon ture gadi bu'aa deemeeraa jedhan. Wong ega hojii ishee dhabdee booda marsariitii bifa adda addaan qophaa'e irratti gargaarsa wal'aansa fayyaa kan argataa turte ta'us maaliif qaamaan ammaan booda doktora bira dhaquun akkanarra jiru naan galuu jetteetti. Waggooti xiqqoo dura hakiima koo wajjin gama meeshaa ammayyaatiin wal qunnamuun gargaarameen beeku qaamaan argamee mari'achuun fedha. Amma garuu ergan kana argee booda hakiima kana bira dhaqee arguun kan barbaachisu natti hin fakkaatu jette. Jaakob Maak Minneapolis irraa akka jedhutti immoo wal'aansa fayyaaf jecha namni gama marsariitiin argaa jiru sun nama gaarii turte haala ammaa kana keessatti na gargaaruuf waa hedduu gooteetti jedheera. Jaak Maak gorsa kenneen guyyaa guyyaatti sochii qaamaa yookaan ispoortii hojjechuu sabaa himaa dhaggeeffachuu hanqisuu yookaan daangessuu nama waliin bilbilaan dubbachuun ni gargaaraa jedha. Namni hundumtuu marsariitii qabaachuun danda'u yookaan bilbilatti namaaf bilbilee dubbatu siin qaban keessumaa kanneen umrii dheeraa yookaan dullooman jedhan.
Biyyoon afaan Oromoo naayil saatiif meetirbaandii irraa jaqasuu jirtan. Dhukkubbi cubbuu yaayyuulaaf qabate of eeggannuuf waaqa qofatti nan baasaa jedhan. Abbaaf intalti jiraaf baadiyyaa keessa yaa'aniitiin waan koronaa kan nama babarsiisuu jira sirbaan namatti himuu jirraa jedhan. Sirba irraa jaqafne achiin duubatti waan wal gaafannee dachaan. Waaqa guddaa beenu malee dhukkuba guddaan beenu jedha. Dhukkuba guddaa hin beeku, tiraafikii guddaa hin yaabale, isuma jiru hojjeta, barjaajama.
jedhanii sirban Abduu Bu'aa Qotiif Elema Abduuga. Elemaan intalgan sagaleen jira. Sadi baratti Abduu bi ammoo nama istuudiyoo mataa ofii qabu nama muuziqaa sirbi hedduu illee lafa qabu jedha.
Dhaloon haaloo kan shan sirbi jala qabee ijoollee tiyyaan hin jeqee naannoo iyyuu isaan dakeen isaanii dhagaan kan qabsaa toora bakka faayidaan isaan waan inni maan hin nama qarqaara mee waan kan irra barreessaa inni barsuu maan irra taa'u kun maan hin nama qarqaarti mee waan kan irra barreessaa hidheen duu warri waan kan irra walaloo barreessaa warri walaloo barreessu waan barreessa sun muuziqaa deebisaa jedhama. Jireenya keenya keessaa mukti faayidamaa ni qabu. Gaafaddee warri faayidaa waan kaan hojjaa warri barreessu ni waan barreessa sun muuziqaa deebisaa jedhama. Akkasiin barsiisaa ture amma akkasii namni sirbeen barreessa.
Kanaan elemaan sirbiisiin sirbeet. Fagam sirbeet akkanaan.
Amma sirbiisiin sirbeetaa sirbaa hundi tokko ammi miidha.
Duubi maqaan sirbaa kaasaan beekaniin King Sama jedha.
Sirbiisiyyaa hedduu sirbiyaam keessumattu haaraa kulleen jira kan inni akka malee beekaa baalleen kofa dha'ee abboo kiyyaa jalqabdi jiruuti yaa simaleen taatu jiruuti haadhee abbaa sirbeellee jira namni hedduun hin beekaa sirbi aadaa kan hedduu qabaa jirra.
Sirba gamsiin hin baafattee qabdi.
Sirbi hambaa samsiin shantanii torba ija.
Dhaloota hin faarsanaa gaba fayyada. Moo kama haaraa turte kamuu fi barreeffatte.
Ganshanitti sirbi yoo qabee takka sirbi nama sirbi takka iyyuu aadde dhalabee iyyuu takka sirbi nama
sirbi. Meeqara intaltan teessee deebi'aa? Elema. Baartu.
Baara.
Baa barumsa akkam?
Dessa.
Yoo guddaatti maan ta'uu feetee gitana?
Wadda guddaadhe. Pireezidenti.
Kaayessa.
Ka Itoophiyaa.
Akkanaayyu. Fedhii tan teessan malee fedhii sirbaa qabdaa jedhanii sirbi sirbitaa sirbi kan keekaa guddoo namni jaalatu keessa tokko. Vaayirasiin koronaa namijjeessa jettee haa sirbite jira. Sirbi kana maanguul sirbite waan akkamiin sirbite kana sirbi hin jaalataati.
Koronaan biyya iddoo baase lafaalee walitti qiteese addunyaalee achuuf walitti qiteese kanaaf yaade herregee sirbee. Kiyyaadhee.
Jettee. Elemaan intalgan sagalee jira. Dhukkuba malaaf dhufu dhageette maqaan koronaa jedhan dhageette qorsaallee hin qabu jedhan dhageette. Waliin barattan fa'a ijoollee buleeyyan ta'eetii fa'a ijoollee dirree keessatti argisu fa'a akka nam gogorsita afaanii moo sirbumaan nam gorsuu feeta.
Namoota dhiyaatullee ijoollee tamarii hennaallee cufin gogorsa.
Namni maan siin jedhu ijoolleen xixiqqoo nam hin gorsu fa'a siin hin jedhu yoo tokko tokko yookaan ammoo namni sirra fudhata waan ati jettuun kan.
In fudhata. Namni guddoon in fudhata fe. Guddaaf diqaalee.
Akkanaayyu. Woon fudhachuu mala ni iyyuu. Sirbi dhibii sirbiti fa'a qabda sirba akkana kana.
Kaayyoolleen qaba. Kaadaallee cufuun qaba sirbeedduu qaba.
Sirba abbeetii sirbitu moo akkamiin sirbita kanaati nati ijoollee namni.
Kee hojjaa baankii barcuma kan onni inni hojjetamuuf nuti maa eedeenullee qorra itti gaafannee duuf sirbaa deebisan hojjetee duuba akkasiin sirbe. Aadaan tiyya dansaa anaataa diibimaa barbaada. Ol qabee aada tiyya imullisaa oromummaa tiyya injaaladha.
Anu lamaachee iyyuu fadhibiillee mee lamaan tokkollee naa jedhu.
Ayyoo malee lafti gaaruu hin baasistu ayyoo malee.
Sirbu kan eenyu sirbitu haadhumsi dhalteef sirbitu moo haadha nam cufaatii sirbitu?
Haadha nam cufaa.
Ati amma sirbi kan sirbiteef jenna ammaan siin jette si an paartee?
Naan paartee cufee gammaddee guddoo gammadde.
Ayyee fadhibii waan dhibii maanfa sirbitu?
Gootiinuu beenuu. Tadin adarin jenehe Goti nubelu Tadin angel bifanehe Goti nubelu Ka amana inyanehe Goti nubelu Ka sabadda imbamnehe Jatali ali tandu Jaba sabah sablamnehe
elemaat bee guddo jajjabdu taksir baan jabdu amma yoo guddaa pirezidaantii ta'uu fedhaa jette jidduu jijjiirachuu fedhandeetta barumsaan akkamatin barumsaanii jajjabdu hayyee agameessa ofa baatam kutaa tokkeessoo lamfaa sadiifaa keessaa agam baate tokkeessoo ol labaee lammeessoo ol labaee sadeessoo ol yaayyuu baayee naan jette barumsa illee jajjabdu akkum sirbaan jabdu kan baraasfaa argatte maan argatte
tamaarii keessaatti shubba fan homaa qabatani
Fani
kan waqo
dani. Aha. Lema angla tefadda abban sille nam sirbati. Me tokko sirbi tokko hafetan ke sanu fila wali nu sirbati nduba tena gawal tramanna.
Sora halakhaiti. Nage jenne, nage.